Du lytter til Hashtag Uddebatpod, en videns- og pædagogik-podcast, der sætter uddannelse og viden til debat. Det har altid været svært at motivere elever til at ville lære mere. Det er i særdeleshed svært, jo ældre de bliver. Hvad skal man gøre? Kan man gøre noget? Og hvilken betydning kan det have, at unge ikke er motiveret til at ville lære mere? Mit navn er Morten Bramming, og jeg er jeres vært, og jeg får lov til at besøge Nomi Katz-Nielsen, forskningsleder og professor ved CEFU, Center for Ungdomsforskning, til en snak om motivation og lysten til læring. Tak fordi, at du har lyst til at mødes med os.
Velbekomme, det vil jeg meget gerne.
Kan man sige noget om, hvad det er, der motiverer unge i udskolingen, eller unge i det hele taget, til at ville lære mere?
Ja, det kan man faktisk godt. Og vi har i CEFU lavet en undersøgelse, hvor vi har kigget rigtig meget på motivation og lyst til læring, som jo er, som du siger, fuldstændig noget, der vi faktisk kan se, at det daler markant, når vi når udskolingen. Og vi startede det her forskningsprojekt, samarbejde med Egmontfonden, og startede med at gøre, som man gør i et forskningsprojekt, læse en masse bøger, og der snakker jo rigtig meget om motivation som noget, der er indre, og, eller noget, der er ydre. Og det, er sådan, det går rigtig meget igen i litteraturen, og i meget tænkning også, at man har elever, der enten er motiveret, eller også er de ikke motiveret. Og når de er motiveret, så er det sådan noget, der kommer lidt indefra. Og det gik vi så ud i marken, var jeg lige ved at sige. Vi gik ud på en masse skoler og snakkede med en masse elever og en masse lærere, og observerede en masse undervisning, og snakkede også med eleverne om det, der foregik derhjemme hos dem, altså det vil sige uden for skolen. Og så havde vi faktisk rigtig svært ved at genfinde det her indre ydre, og få det til at give mening rigtigt, eller at finde, hov, her er den umotiverede dreng, der har meget lidt motivation, og her er den topmotiverede pige. Vi havde rigtig svært ved at genkende det, fordi der faktisk var mange flere differentieringer ind over. Vi kunne følge elever, der var virkelig meget på et tidspunkt, var vilde med skolen, men fuldstændig uengageret i dele af undervisningen, eller var på et tidspunkt, og havde deres motivation rettet mod én ting, men slet ikke noget motivation, demotiveret i en anden sammenhæng. Så det blev meget mere mangfoldigt. Og det vil sige, at vi begyndte i virkeligheden at tænke motivation. Godt, vi må droppe det her indre ydre, fordi det kan simpelthen ikke mene, vi kan ikke finde det på den måde. Og vi må skabe en anden forståelse af motivation. Og det gjorde vi, og det er der også en masse litteratur, der understøtter, at se motivation ikke som en forudsætning for, at man går ind i et undervisningsrum og lærer noget, men faktisk som et resultat af, at du har lært noget. Altså det i virkeligheden er motivation i langt højere grad noget, der skabes og bliver til i de sammenhæng, vi nu indgår i og er i. Og så bliver motivation på den måde, kan du sige, snarere et resultat af en erfaring eller en oplevelse af læring, snarere end det bliver en forudsætning for det. Og så prøvede vi egentlig med det blik, okay, hvis motivation ikke er noget, man bare har eller ikke har, men motivation det er noget, der skabes og bliver til i klasseværelset, i skolen, i mødet med læreren, med de andre elever osv. Hvis motivationen der bliver til på den måde, hvad filen er det så, vi ser foregå hos eleverne og hos lærerne og i klasserummet? Hvornår kan vi så se, at der bliver skabt motivation, og hvornår kan vi se, at der bliver skabt demotivation i undervisningen? Og det gjorde vi så. Og så det vi fandt ud af, det var, at der var, kan man sige, i udskolingen, fordi på den her måde, der bliver motivation jo i virkeligheden noget, der bliver ekstremt kontekstbestemt. Så det her, det ville se anderledes ud, noget af det, hvis du gik op og gjorde det, for eksempel i en gymnasial uddannelse eller på en erhvervsuddannelse. Men i udskoling, så var de fem ting, vi fandt, var det dominerende. Fem forskellige motivationsorienteringer, som vi kalder det. Hvor vi kunne se, at her er der noget, hvor der faktisk bliver produceret motivation eller produceret demotivation. Og det kan jeg så fortælle.
Ja, hvad er det for fem? Jeg tripper dig for at få lidt.
Hvad er nu det for nogen? Ja. Jo, men den første, det er det, vi kalder vidensmotivation. Og det er den motivation, der bliver til, når du kan sige, at eleven oplever, at det, der bliver undervist i, det faglige indhold er noget, hvor man kan sige, det bliver jeg nysgerrig på, eller de kan skabe en forbindelse til det, og en kobling. Det giver mening af. Ja. Og det vækker en interesse, en nysgerrighed, lysten til at vide mere. Der hvor vidensmotivationen så til gengæld bryder sammen, det er, hvis du det faglige indhold, du bliver præsenteret for, det kan du simpelthen slet ikke forbinde til noget, der giver mening for dig. Så begynder du at producere demotivation. Altså, hvad skal jeg bruge den viden til? Det siger mig ikke noget. Så vidensmotivation er en. Næste, det er en, vi kalder relationsmotivation. Så det er den motivation, der kommer af, at Morten, ham læreren, han er skidesød. Ham kan jeg rigtig godt lide, eller jeg har det rigtig godt i min klasse. Det kan både være sådan, du ved, den vertikale relationsmotivation, der kommer til læreren, men det kan også være den horisontale, der kommer til de andre i klassen. Jeg kan rigtig godt lide de andre i klassen, og sådan noget. Og relationsmotivation, den er jo enormt vigtig for, at man får lyst til at komme i skole. Mm. Det, som bare er enormt vigtigt, fordi vi mødte jo også elever, som var, jeg elsker bare skolen, og det er det bedste, og mine venner og lærerne er bare så søde. Og... Men så kommer eleven så ind til undervisningen med den søde, søde Morten, og siger, ej Morten, skal vi egentlig bare holde fri? Altså, kunne vi ikke bare hygge os i virkeligheden, ikke? Behøver vi egentlig lave noget, ikke? Så det vil sige, det, for at sætte det på spidsen, så er relationsmotivation, den er super vigtig for at komme og være der, ja. Men du lærer egentlig ikke noget af det. Så det relationsmotivationen kan motivere til, det er faktisk at aktivere for eksempel den tredje motivationsorientering, som er det der mestringsmotivationen, som er den motivationsorientering, der kommer og bliver bragt i spil, når du oplever, at du flytter dig. Du pludselig har lært noget, at du kan se, gud, nu kan jeg faktisk noget, jeg ikke kunne før. Tit oversætter eleverne det jo ind i karakterer, de stedige karakterer. Og der er det jo en læreropgave at prøve at brede det ud, til at have et lidt bredere sprog for læring, end lige et 7-tal eller et 10-tal, ikke? Men, og det du kan sige, der hvor mestringsmotivationen til gengæld bryder sammen, det er, når du kan have elever, der simpelthen ikke, for eksempel i et fag, overhovedet ikke er et sted, hvor de er mestrings, altså hvor du kan aktivere den. Eleven, der siger, altså matematik, det er bare slet ikke mig, jeg forstår det bare overhovedet ikke. Det giver ingen mening. Altså så er du slet ikke, tilgængelig for mestringsmotivationen. Så skal du have relationsmotivationen ind og arbejde først for at åbne eleven op. Og her, for lige at summe op på de tre, så kommer til de to sidste, så kan du sige, det du kan sagtens forestille dig, det er en elev, der faktisk ikke er vidensmotiveret. Mm. Jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge tysk til, hvorfor skal vi have det? Og læreren synes, jeg i øvrigt er en hat, og bla bla bla. Men du har i virkeligheden en underviser, som er skide god til at lære fra sig, så eleven faktisk oplever at blive mestringsmotiveret. Kan du se, altså det er ligesom, du kan godt aktivere dem hver for sig. Det er selvfølgelig stærkest, hvis du både bliver nysgerrig på, hvad der undervises i, og du godt kan lide underviseren og dine klassekammerater, og du oplever at lære noget. Altså det er klart, jo flere du får aktiveret, jo mere solidt et motivationelt fundament har du at stå på. Men du kan sådan set også have dem hver for sig, ikke? De er gensidigt afhængige af hinanden på den måde. Og så når vi til den fjerde motivationsorientering, som er den, der handler om præstationsmotivationen. Og det er den, hvis jeg siger til dig, Morten, prøv at høre, lige bagefter vi er færdige her, så tester jeg dig lige i de her fem motivationsorienteringer. Så vil du begynde at tænke anderledes, ret så hurtigt. Og præstationsmotivation, det er der, hvor vi gerne vil vise over for andre, at det her, det er noget, vi mestrer. Og karaktererne er jo en meget tydelig måde at sige, du får karakter for det her, så har du med det samme kickstartet eller trigget en præstationsmotivation. Men præstationsmotivationen er også, hvis jeg siger til en klasse, prøv at høre, vi laver lige en konkurrence mellem den ene, mellem pigerne og drengene for eksempel, og sætter dem til at konkurrere. Så får du også trigge præstationsmotivation. Den er ikke individualiseret og ind i karaktersproget, men du trigger en præstationsmotivation, så den kan jo være positiv også. Det vi så ser er, at der bliver lidt for meget af den i det danske uddannelsessystem. Ja. Det kan jeg vende tilbage til. Og så er der den sidste, som er involveringsmotivationen. Jeg skal lige sige, at præstationsmotivationen, der hvor den bryder sammen, det er jo der, hvor du oplever, at du bliver målt og vejet for lidt. At du ikke oplever at præstere det, som der er efterspørgsel på. Så skaber du ret hurtigt demotivation, ikke? Og den sidste involveringsmotivation, det er den motivation, der kommer, når eleven bliver inviteret ind i, hvad det er, vi laver, hvad der sker i læringsrummet, hvordan man arbejder med viden, at der er nogle mere åbne, afsøgende vidensprocesser. Og det er klart, alt for stram styring af, hvad det er, der skal læres, og på hvilken måde, det har det med at kunne lukke ned for det. Så involveringsmotivationen, den handler rigtig meget om eleverne bliver taget med på en rejse, eller kan få lov at være mere afsøgende og afprøvende. Og der, hvor involveringsmotivation bryder sammen, det er selvfølgelig, du siger, hør venner, nu har I selvstændigt arbejde i den næste uge, og eleverne så er overhovedet ikke vant til at arbejde selvstændigt, så vil de formentlig sidde og klø sig selv i nakken, eller pille næse, eller hvad ved jeg, i det meste af en uge, så vil du have en involveringsmotivation, der er brudt sammen, ikke? Ja. Så kan det godt, at du skal starte et lidt nemmere sted. Ja.
Jamen, altså, på uddannelsesdebatten i år, der snakker vi jo om kønsproblematikken. Kan man sige noget, er der forskel på, hvad det er, der motiverer pigerne, og hvad det er, der motiverer drengene?
Jamen, du kan sige, at det, vi fandt i det her studie, det var faktisk enormt svært at sætte noget generelt og på formel, fordi det er godt nok forskelligt, og det er fordi, når motivation på den måde bliver kontekstuel, så kan du sige, så er der også meget vægt, der er lagt ind i det pædagogiske rum i, hvad du gør. Så jeg vil sige, at jeg vil hverken våge at sætte køn eller etnicitet eller noget på.
Men og heller ikke noget med grupper, altså noget med sådan demografiske steder i Danmark, at børn i Københavnsområdet, de tjener, de bliver aldrig sine børn i Vestjylland.
Nej, jeg tænker, at det skal ses meget mere differentieret som et redskab til i virkeligheden at kunne tænke meget mere differentieret omkring motivation, end hvad man normalt er vant til. For vi er jo rigtig vant til at tænke i kønnede og kulturelle etniske klasser. Altså figuren om den umotiverede etniske dreng. Hvor der vil jeg sige, at altså det er meget mere differentieret end som så. Du kan have en stærkt præstationsmotiveret dreng, som også har en anden kulturel, en anden etnisk baggrund, som er stærkt motiveret for at klare sig godt i uddannelsessystemet. Altså, det bliver faktisk mere differentieret, når pludselig går sådan til værks.
Og kan man sige noget om, at der er, at det står rigtig skidt til? Eller hvad? Altså, kan man, jeg synes, man sådan spørger aktører, så har ungdom er jo altid historisk set dårlig, kan man sige. Altså, i forhold til, da vi selv, du og jeg, var også, i gamle dage, var det meget bedre. Er de anderledes umotiveret i dag, hvis man kan sige det, end de har været for, lad os bare sige, 20 år siden?
Det tager jeg faktisk ikke gæt på, men jeg vil sige det sådan, at det på en måde er der blevet lagt mere over til eleverne i selv at skulle drive deres egen motivation og motivere sig selv. Fordi du kan sige...
Lysten tager en læring?
Nej, jeg er mere over i, at du kan sige, at tidligere så var der mere drevet af, at der var en autoritet, der sagde, det der, det er vigtigt at lære, det skal du lære, klap hælene sammen og lære det her. Fordi at der var mere, altså der var et autoritetsskel mellem læreren og eleven, hvor eleven i en eller anden forstand også indordnede sig under den autoritet og lyttede til, hvad læreren synes, det var vigtigt at lære, fordi det skulle man nu bare. Og du kan sige, med den udligning af autoriteter, vi ser i dag, så bliver der pludselig også en mere demokratisk fordeling af, hvem der så skal motivere hvem. Ikke? Så eleven er også meget mere på arbejde i dag i forhold til at skulle motivere sig selv og argumentere med sig selv, er det her egentlig vigtigt, og hvorfor er det vigtigt, og nu må jeg også hellere tage mig sammen. Mm. Og der kan vi se tegn på, at det der faktisk så sker her i dag, det er, at der er tegn på, at karakterer i virkeligheden går ind og overtager noget af den lærerautoritet, vi så tidligere, lå mere givet. Fordi lærerne får brug for at påberåbe sig en eller anden, nu skal jeg altså følge med og høre efter, ikke? Og der bliver karakterernes sprog en meget tydelig markering af autoritet. Hvis ikke du gør sådan, så får du en dårlig karakter. Og der sker jo noget der, så som forskyder det sig. Motivationen enten bliver noget, eleverne meget selv skal drive, hvis nu sætter det på spidsen, enten oplever, at motivation er noget, de sådan skal selvmotivere sig til, at nu skal jeg også tage sammen, og jeg begynder også at læse, jeg skal også begynde at lave det og det, og nu den næste opgave, der skal jeg bare have en højere karakter, ikke? Og sådan noget. Og vi ser også samtidig, at der på den måde bliver en fokusering hos eleven, som bliver mere instrumentel. Det handler om, læring kommer til at handle om at få gode karakterer, fordi det er det, der åbner veje fremadrettet. Så vi ser også en fare for, at denne her autoritet bliver erstattet af en karakterautoritet, som igen fører til en meget instrumentaliseret tilgang til læring. Og det er ikke noget, jeg synes er så markant i udskolingen, men det bliver ret markant, når vi når ungdomsuddannelserne.
Mm. Altså, kan man sige noget om, nu snakker vi også om videregående uddannelser. I dag der hørte jeg lige, at man ville prøve at fjerne nogle af de der videregående uddannelser. Altså, man havde for mange af dem. Mm. Og kan man sige noget om, altså, hvilken betydning har de unges erfaringer med læring i grundskolen i forhold til lyst og motivation til at det der med videreuddannelse? Kan man sige noget om det?
Ja, men det har jo noget at gøre med, altså dels hvad det er for et billede, de får af sig selv. Fordi et billede af sig selv som en, der kan lære noget, som en, der kan mestre noget, så er det klart, så er de bedre rustet fremadrettet. Men du kan sige, med den her måde at tænke motivation på, så bliver motivationen jo også en, der skal skabes på ungdomsuddannelserne, når du når dertil, eller på de videregående uddannelser, når du når dertil. Og der kan du... jo godt starte, fordi du er nødt til det, eller starte på noget, fordi det har alle de andre gjort. Og så kan det pludselig komme til at give mening alligevel, men af nogle andre grunde, end da du startede, men det kan omvendt også vise sig ikke at give mening. For, altså, så på den måde er det jo meget svært at sige, hvad der på den måde fører til, hvad der kan give succes for den unge i den videregående uddannelse.
Så vil jeg simpelthen sige, altså ordet mening, det at det skal give mening, det er ret centralt i forhold til det med at trives. Jeg snakkede med Hans-Henrik Knob, vi lavede en podcast med ham tidligere omkring trivsel, hvor han siger, at mening er med til at, hvad skal vi sige, eliminere kedsomhed. Og det hænger vel også sammen med motivation, at,
Ja, det vil jeg jo så koble ret så meget til det, vi kalder for vidensmotivationen. At det skal give mening, altså det skal give fagligt mening. Men der vil jeg jo meget gerne brede den ud til at sige, du kan sagtens have elever, der bliver motiveret og lærer noget, som umiddelbart har lidt svært ved at se, hvad skal jeg egentlig lige bruge det her til. Fordi de bliver motiveret af nogle andre veje, som handler om relationer, eller som handler om, at de pludselig opdager, at de lærer noget. Altså du kan jo sagtens have elever, der synes, at det faktisk er meget skægt at sidde og løse nogle opgaver i noget grammatik eller noget matematik, som de egentlig ikke helt fatter, hvad de skal bruge til. Men de synes egentlig, det er meget skægt, fordi de kan mærke, at de egentlig knækker koden til det. Så jeg vil egentlig meget gerne slå på trummen for, at man bredte det her ud med, at det her drømmescenarie, som enhver lærer har om at have de her elever, der naturligt er enormt interesseret i faget, til at have en lidt bredere forståelse af, at eleverne kan faktisk godt være motiveret, uden at det nødvendigvis er, fordi de synes, at lige præcis faget her er det allervigtigste i hele verden, og det er klart, det er det jo set ud fra et lærerudgangspunkt, men det behøver det ikke altid at være for eleverne.
Nu har vi ikke så meget tid tilbage, men jeg skal simpelthen nå at spørge dig om, altså skulle man forestille sig, kan man forestille sig, eller skulle vi prøve at overveje vores skolestruktur helt anderledes?
Ja, men det vil jeg nok sige, altså, jeg sidder lige nu i gang med et forskningsprojekt omkring ungdomsuddannelserne, omkring præstationskulturer på ungdomsuddannelserne. Og jeg vil sige, det giver mig i hvert fald anledning til at tænke, og vi er godt nok ved at skabe os et uddannelsessystem, hvor vi har enormt fokus på, og hvor vi opdrager vores elever til systematisk at have fokus på, hvor godt de præsterer sig, og hvad der kan måles og vejes i form af altså instrumentaliseret tilgang. Hvor mange gange rækker du hånden op i hver time? Hvor mange gange siger du noget i hver time? Hvor, har du vist over for lærerne, at du er interesseret? Eller, altså, der er sådan en instrumentel tilgang til læring ude at gå, som gør, at jeg på mange måder bliver alvorligt bekymret for, hvad det er for et læringsklima, vi egentlig får introduceret i vores uddannelsessystem og får oplært eleverne i. Og der skal jo altid være instrumentalisering i et skolerum. Sådan har det altid været. Vi har altid skulle præsteres og sorteres og måles og vejes i uddannelsessystemet. Men det har også altid skulle gå hånd i hånd med, at der var en læringskultur. Og de to ting skal balanceres. Hvis du har et højt fokus på præstation og måling, så skal du også have et højt fokus på læring, nysgerrighed osv. Og der synes jeg, at vi ser et uddannelsessystem i Danmark, som er på vej til at ryge ud af balance. Hvor der bliver for meget fokus på det her med det instrumentelle. At eleverne bliver for lidt optaget af, at skal jeg egentlig markere denne her time, fordi jeg har noget som helst på hjertet, eller det, der siger mig, eller det, der foregår overhovedet, er noget, der interesserer mig, eller skal jeg markere, fordi jeg har aftalt med mig selv, at jeg skal markere to gange hver undervisningstime, fordi jeg skal have nu nærmere ved at standpunktskarakter, jeg skal jo også bla bla bla. Ikke? Så jeg tænker, vi er der, hvor vi skal passe på motivationen og værne om den, og sørge for, at vi ikke får lagt alt for meget vægt og tyngde på præstationsmotivation, men vi også får arbejdet med eleverne bredt set at skabe motivation af nogle andre veje, som handler om involvering, som handler om glæden ved at lære og flytte sig, mestringen, som handler om de relationer, som handler om, at man har lov til at blive nysgerrig, afsøgende osv. i forhold til den læring, man bliver mødt med.
Og hermed er opfordringen givet videre. Tiden er desværre gået. Tusind tak, fordi vi måtte komme og forbi.
Velkommen.
Du lyttede som sagt til hashtag UDebatPod, produceret af Uddannelsesdebatten. Har du lyst til at høre flere podcasts, så kan du gå ind på uddannelsesdebatten.dk. Du kunne eventuelt nu gå tilbage og overveje i din egen undervisning, hvad gør jeg, eller hvad gør du, for at motivere dine elever? Prøv at lytte til, hvad nogen siger, og så skal du se, så måske sker der noget nyt. Tak for nu.